Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Mnoho z vás zaujala slova blogera Ladislava Větvičky, který před týdnem v první části našeho rozhovoru řekl, že je přesvědčen, že některé sociální sítě, a jmenovitě Facebook, svým jednáním porušuje v České republice ústavní práva lidí. Především právo na svobodu slova. Přitom má prakticky monopolní postavení. Podniká a vydělává u nás nemalé peníze a je jednoznačně povinen dodržovat české zákony. Tento názor sdílí také někteří právníci. A my budeme dnes pokračovat v debatě o médiích, svobodě slova, informacích a dezinformacích a budeme hovořit i o osobních zkušenostech našeho hosta z Ruska, Maďarska nebo Sýrie. Milí posluchači, mým dnešním hostem je známý bloger, fotograf a cestovatel, autor 10 knih a pětinásobný držitel ocenění i dnes bloger roku. Ladislav Větvička i dnes v rozhovoru na Kupředu do minulosti. Buď vítán.
Děkuji a přeji všem krásný den.
Když chci vědět něco více o třeba bezpečnostní situaci u nás nebo v Evropě, tak si tady do pořadu pozveme generála Šedivého, pak generála Petra Pavla, pak třeba Jaromíra Novotného, pak třeba Martina Kollera. A snažíme se získat co nejširší portfolium pohledů na věc a názoru. A já se velmi často setkávám, protože se v médiích pohybuji, s větou, která mě opravdu už několikrát zarazila, když jsem se třeba zeptala některého šéfredaktora, proč si nepozveme ještě i jako člověka, který má třeba trochu jiný názor na ukrajinský konflikt nebo na situaci ve vládě, tak se opravdu setkávám velmi často s odpovědí, víš, ale my tady musíme říkat pravdu. A já jsem pochopila, že ten člověk to tak opravdu myslí, že je opravdu přesvědčen, že ten jeden názor, který tam odprezentuje, je pravda. Což je trochu problém, protože to je, bohužel to vede k tomu, o čem jsme se právě bavili. Ty bloguješ, ovlivňuješ spoustu lidí. Jak hledáš pravdu? Já vím, jak hledal pravdu třeba Jan Petránek. Dnes a denně na všech možných televizích po celém světě, sítích, článcích, přátelích a tak dále. Jak hledáš pravdu ty?
Teď jsme ještě zaujala, já trošku odskočím od té odpovědi, teď jsme zaujala, mi to připomnělo zase druhou polovinu 80. let, to, co říkal ten redaktor, protože on přece říká pravdu a nemůže přece tam dávat něco, co je nepravda, protože on o tom ví, to je přece jasné, to přece ví každý a navíc on, co si budeme povídat, každý má svou pravdu a pokud všichni vědí, že ta moje pravda je ta správná, tak to je úplně ideální. Ale to přece říkali komunisti v 80. letech nebo ještě dříve, když jsme se jich ptali, nebo když se jich ptali, proč teda tu chartu nezveřejní, proč si ji nemůžou přečíst lidé, aby si udělali vlastní názor. Jak je možné, že ve všech propagandistických prostředcích jenom jedou nejrůznější dopisy proti ní a odsuzování a tak dále, ale vždyť ji nikdo pořádně nečetl. A oni říkali právě tohleto. Oni říkali, no to snad nemyslíte vážně, my přece nebudeme dělat hlásnou troubu tady těmhletěm názorům, které nejsou správné. A my přece všichni víme, že nejsou správné. Takže ty tam prostě dávat nemůžeme. Ale odsoudit je můžeme. Protože víme, co odsuzujeme. No a toto je přece úplně stejná situace. Takže dneska redaktor není ochoten pozvat do studia dva lidi, kteří by měli naprosto protichudný náhled na jednu věc, což si myslím, že je naprosto normální a přirozené, protože se bojí. On se bojí cizího pohledu a bojí se, že by asi nebyl pochválen, kdyby třeba ten názor, který není jeho názorem, a vyhrál by. No to by byl průser, ježiš, ještě by mohli snížit prémie. Ale zpátky
jak
k té otázce.
Jak hledám pravdu? Jak si ověřuješ informace, jak se pídíš, protože myslím si, že to je pro spoustu lidí alfa a omega, nemají tolik času a vlastně je to velmi náročné se neustále pídit po faktech.
Je to náročné. Já mám jednu výhodu, kterou novináři nemají. Já na blogu píšu, co chci, přestože jsou tam admini a šéfové blogu, tam mi neříkají, co mám psát a necenzurují mě ani posléze pro to, co jsem napsal a nejsem za to z blogu placen. Takže tím pádem můžu to zaprvé dělat tak, jak to dělají tihleti šéfredaktoři, které si zmínila. Protože, jak říká můj kolega, pravda je na světě jenom jedna a tu mám já. Takže můžu postupovat tímto stylem a můžu psát o tom, co si myslím, že je správné a že je pravda a nic jiného pravda není.
Ale myslím si, že ty by si jen tak neriskoval, že napíšeš úplné nesmysly, což se samozřejmě nikdy stát může a můžeš se mýlit a určitě si se mnohokrát mýlil, ale něco mi říká, že se prostě snažíš získat co největší množství informací. Jakými všemi cestami?
Tak každopádně jsem udělal spoustu zápisků, které, když se na ně podívám po 2, po 5, po 10 letech, tak bych je napsal jinak, nebo s vědomím toho, co potom následovalo, tak vím, že ty cesty politiky nebo ekonomiky vedly úplně někam jinam, než jsem si tenkrát představoval. Nicméně já jsem začal psát blogy, to byl rok 2008-2009 a to bylo přesně v době, kdy jsem se rozhodnul, že mi už ta státní propaganda nějak nesedí, že to nehraje, že si zkusím udělat ten pohled na ty věci, které jdou okolo mě sám. A tenkrát začínala celá ta islámská vlna a muslimská vlna. Věděl jsem ze svých cest do Irska, do Británie, do Francie, jak to tam vypadá, do Holandska. Viděl jsem, jak se mění Antwerpy, jak vypadaly kolem roku 90, pak 95, jak vypadaly kolem toho roku 2010. To byly tak razantní změny, kterých si tady nikdo nevšímal. Tak jsem si říkal, že se podívám do těch zemí sám, abych si udělal vlastní úhel pohledu a vlastní názor a první moji muslimskou zemi, kterou jsem navštívil, bylo Maroko, někdy kolem roku 2007-2008. Druhou byla Sýrie, shodou okolností rok nebo dva roky před počátkem arabského jara. A pak to pokračovalo. Samozřejmě díky obchodu jsem se dostal a dostával pravidelně do balkánských zemí a na východ, do Ukrajiny, do Kazachstánu, do Ruska, do Tatarstánu. A najednou člověk zjišťoval, že má úplně jiné zkušenosti s toho, co viděl na vlastní oči, co slyšel na vlastní uši a co četl nebo viděl v lokálních médiích oproti tomu, co psala česká média. Takže to byl můj základ toho, že najednou jsem zjistil, že aby člověk byl schopen něco posoudit, tak to opravdu musí vidět z více stran a musí to vidět z lokálních zdrojů, musí se na to podívat třeba i z pohledu nějakých západních tiskovin a samozřejmě i z našich. Protože nikdy člověk neví, nezná celou tu šíři pohledu. Podívejme se na Terezu Spencerovou a její dokonalé informování ze Sýrie a z lokálních zemí. To jsou přece nádherné informace, které se bohužel, mám pocit, až do posledního měsíce nedostávaly vůbec ven. Až v posledním měsíci se dostává trošku ven její úhel pohledu, ale to je přesně to, co po 2, po 3 letech si řeknete, vždyť ta ženská to měla naprosto jasné už před těmi 2, 3, 4, 5 lety. Jenom proto, že opravdu brala nejrůznější zdroje a pokoušela se je díky vlastním zkušenostem a díky tomu, že mohla si dovolit nezávislý úhel pohledu, popsat to, co opravdu si myslí, že to tak je. Takže z tohoto úhlu pohledu jsem byl šokovaný, co se stalo v Sýrii, protože v Sýrii jsem já, v Sýrii jsem strávil chviličku, řádově 2-3 týdny, ale znal jsem ji jako naprosto pevně vedený vojenský stát, nebo nevím, jak to přesně, nechci říct totalitní, protože totalitní stát to v tom našem smyslu slova úplně nebyl.
Ale diktátorský prostě, režim.
Diktátorský režim taky bych neřekl, protože to je asi na celý nový pořad jenom o Sýrii, ale ať to nerozšiřujeme, prostě nechápal jsem, jak je možné. Když si představíte, že by se v roce 85 při nějakých demonstracích u nás objevili najednou střelci na střechách na Václaváku, kde by si tady ty zbraně vzali, kdo by je tady propašoval. A přesně k tomu to došlo v Sýrii. Tehdy jsem začal přemýšlet, jak je možné a kudy má asi se ty zbraně mohly do policejní stát, teď jsem na to přišel. Protože policajti tam byli na každém rohu, kontroly na hranicích byly samozřejmě takové, jako já pamatoval z 80. let mezi námi a mezi Polskem třeba, ty byly naprosto uzavřené a člověk musel projít 50 otázkama, aby ho vůbec pustili do země a najednou tam pustí lidi se zbraněma. To bylo zvláštní. A 2 roky poté jsem se s něčím podobným setkal, když jsem byl pracovně v Kyjevě a to byl prosinec roku 2013, jestli se nepletu, a probíhaly ty největší demonstrace, skoro milionové demonstrace v Kyjevě proti Janukovyčovi a tehdy jsme se o tom diskutovali vlastně s obchodními partnery v Kyjevě a bavili jsme se o tom, jak to může asi dále probíhat a já jim říkám, pánové, tady to může skončit tím, že se vám na střechách objeví chlapi s puškama a budou střílet jak policajty, tak ty demonstranty, aby eskalovali situaci, aby to dotáhli nějakým do nějakého stavu. Oni se smáli a říkali, ale ne, nám jde přece jenom o to zbavit se tady toho pro ruského Janukoviče, chceme se zbavit toho oligarchy, chceme se mít dobře, rozumíš, jako my se chceme mít dobře, jako vy v Česku se máte dobře, chceme cestovat konečně na západ, chceme být bez víz, prostě ať už je to všechno v pohodě konečně. A já jim říkám, no dobře, a co když budete mít jiného oligarchu? A co když benzín bude ještě dražší, než máte teď a základní potřeby budou dražší? A co když vás na západ stejně nepustí? A oni se smáli tenkrát. Jak smutný to byl smích z tohoto dnešního pohledu. Dnes už naštěstí můžou cestovat alespoň do západní Evropy, protože od předloňského léta mají bezvízový styk. Ovšem je to situace, kdy díky kurzu hřivny jim tak poklesly příjmy a tak poklesly jejich úspory, že o nějakém cestování do zahraničí se nedá mluvit, spíše to jsou pracovní cesty do západní Evropy, aby vůbec uživili sebe a svou rodinu.
Společnost nejenom u nás, ale v celé Evropě se velmi polarizuje a není to rozdělení, to rozevírání nůžek jenom mezi tím obligátním, jak to tak vždycky máme ve zvyku, my a oni, přičemž oni jsou ti nahoře, ale je to i mezi obyvateli, jsou tady prostě čím dál tím větší občanské rozpory a neschopnost si navzájem naslouchat, vnímat, respektovat jiné názory, jiný pohled na svět. A ty si už před 2 lety v jednom článku napsal, cituji, jen idiot nevidí, co se blíží a lidi to cítí. A to už je 2 roky starý výrok a já musím říct, že ano, mezi lidmi to celkem vře, viděli jsme to ve Francii a podobně, ale zase mezi námi nic tak jako zvláštního se neděje, když nepočítám třeba výbuch odporu loni v německém Chemnitz a to pak utichlo, německá vláda se rychle zbavila šéfa kontrarozvědky, který vyvrátil pomluvy, že se v Chemnitz konaly nějaké hony na migranty, ale nic tak dál se samozřejmě moc neděje. Samozřejmě nevíme, kam to ještě povede ve Francii a tak dále. Tak co si myslíš? Jak dlouho si myslíš, že tohle takové zvláštní probublávání pod povrchem bude fungovat a vždycky to trošičku někde probublá a pak se to zase uklidní? Nebo jak to vidíš?
Víš, já se snažím být vždycky optimista. Myslím, že to bylo bylo to v knížce 1913, která je právě o roku 1913, než všechny ty hrůzy toho minulého století začaly, tak tam popisuju, a teď si bohužel nevzpomenu, čí to byl citát, ale zní to nějak v tom smyslu, že historii nedělají masy, historii nedělají obrovské skupiny občanů, historii dělají výjimeční nadaní jednotlivci, kteří kolem sebe dokáží zhromáždit pár dalších, kteří jdou stejným směrem a dokáží ovlivnit situaci. A můžeme se na to podívat v negativním slova smyslu, když se podíváme, jakým způsobem vznikla revoluce v Rusku, když Lenin v zapečetěném vagónu projížděl bojujícím Německem nebo nepřátelským Německem se svojí skupinou a s malou skupinkou v čele s Trockým ovládli vlastně celou situaci v Rusku. Když se podíváme na Hitlera a jeho malinkou, relativně malinkou skupinku, která dokázala vlastně zvrátit demokratický vývoj 20. let v Německu a víme, co z toho vzniklo, ale veme to i v pozitivním slova smyslu. Podívejme se třeba na Tomáše Baťu, podívejme se na Jana Baťu, podívejme se, co s malou hrstkou spolupracovníků dokázali a dokázali strhnout davy spolu zaměstnanců, spolupracovníků, kteří a dokázali během, když vezmeme jenom 30. léta, tak vlastně dokázali z lokální zlínské firmy, sice velké na československé poměry, dokázali během 10 let vybudovat nadnárodní impérium, které ovlivňovalo obchod vlastně po celém světě. Takže když se vrátím k té otázce, jsem optimista a vidím, že jsou to nadaní jednotlivci, kteří můžou zvrátit situaci a kteří můžou zase vývoj posunout někam jinam, než v současné době jde. To, kam dnes jde, tak vidím jako něco, co je posunováno širokou, šedivou masou nějakých lidí, kterým ani pořádně nevidím do tváře, kteří v podstatě ani neví možná, proč to dělají. Pokud ví, proč to dělají, tak si myslí, že konají dobro a jednou, až dobro zvítězí na celém světě, tak budeme všichni šťastní a spokojení až do smrti. Já si to nemyslím. Já si myslím, že situace jde dnes velice špatným směrem, ale nevěřím tomu, že historie totiž není lineární. Historie nejde pořád tam, kde si dneska myslíme, že jde. A až se bude tento pořad vysílat, tak situace může být úplně jiná. Může se změnit ekonomická situace, může dojít k další ekonomické depresi nebo ke krizi, což se dá očekávat už velice dlouho, protože všechny parametry ekonomické tomu nasvědčují. Může dojít k válce, protože situace, která je mezi Ukrajinou a mezi Ruskem ohledně Krymu, tak tam je to opravdu na hraně. Takže těžko říci, co se stane, těžko říci, kde budeme, ale já si myslím, že rozhodně všechny procesy, které tady probíhají, tak probíhají podstatně rychleji, než probíhaly před nějakými 15 lety, nemluvě vůbec o 70. letech. Dnes se situace mění každým hodinou, asi ne, každým dnem, řekněme.
Ty jsi teď vyslovil naději v nějakého bohem obdařeného jednotlivce, který pozitivním způsobem může změnit osudy národů, třeba toho našeho. Vidíš aspoň jednoho?
U nás ne, nevidím. Vidím ho v Maďarsku, vidím ho ve Viktoru Orbánovi. Když si poslechnete jeho projevy, to je bohem obdařený člověk. Je to mimochodem jeden ze studentských vůdců toho převratu v 88. 89. v Maďarsku. Je to člověk, který byl zvyklý bojovat a bojuje do dneška. To ostatní lidé, ostatní, když to řeknu tím slovem, vůdci těch států nebo Evropské unie na to nejsou zvyklí. Když se podívám zpátky na Českou republiku a podívám se třeba i na Slovenskou republiku, tak já tady člověka tohoto typu bohužel nevidím.
Ale většina představitelů z jednotlivých zemí Evropské unie, kdyby mohla, tak se s Orbánem raději ani nesetkají, ani na té diplomatické úrovni.
To je pravda. Ovšem to nevypovídá ani tak o Orbánovi, ale spíše o tom, že oni mají strach podívat se pravdě do očí a zkusit si zjistit, čím to je, že Viktor Orbán, teď nevím, dvě nebo možná tři volební období po sobě dostává nadpoloviční počty hlasů a tím pádem je schopen velice výrazně a rázně řídit zemi tam, kde potřebuje a tím pádem cítí za sebou podporu z obyvatelstva Maďarska. A když se bavíte s Maďary, když jste v Maďarsku, ať už v Budapešti nebo v menších městech, já jsem měl štěstí, že jsem měl na jaře loňského roku možnost asi 2 týdny strávit na kole a objel jsem vlastně celé území bývalého Uherského království, takže jsem se bavil s lokálními lidmi a tam cítíte hrdost na to, že mají v čele člověka tohoto typu. To, že vůdci Evropské unie nebo vůdci těch ostatních států se cítí být nepevní v kramflecích, když se s tímto člověkem potkají, tak je to dáno tím, že jejich mandát je vlastně proti němu naprosto, naprosto mizivý a ti lidé vědí, že v příštím volebním období, což může být třeba za rok nebo za dva, už tam pravděpodobně nebudou.
Ty už si několikrát na toto území zavítal ve svých odpovědích a proto by mě zajímal tvůj názor na nálady ve společnosti v souvislosti s Ruskem. Ty si ho v loňském roce asi měsíc si cestoval po Rusku, procestoval si ho vlakem, na kole, stopem, jak to jen šlo. A když se podívám na ten vývoj, tak zjednodušeně řečeno od začátku 90. let jsme byli s Ruskem ve velmi přátelském vztahu, vydrželo nám to po celou éru Borise Jelcina. A pak nastoupil Vladimír Putin a bod mrazu na sebe nenechal dlouho čekat. Když se podívám ještě do nedávné historie, tak zhruba před 10 lety mluvil Barack Hussein Obama o tom, že je nutný restart vztahů s Ruskem. Dnes je to chaos, hovoří se o válce mezi Ruskem a Ukrajinou, hovoří se o hybridní válce mezi Ruskem a ostatními zeměmi. Jak to vnímáš ty?
No, jak jsi řekla, já jsem měl to štěstí, že jsem si splnil sen a opravdu jsem 3 týdny v srpnu strávil v ruském, na ruském venkově. Projel jsem asi 2,5 tisíce kilometrů mezi velkými městy, jako je Soči, Stalingrad, dnes Volgograd, Saratov, Samara, až po tatarstánskou Kazaň a samozřejmě po cestě, jelikož jsem měl čas a nebyl jsem tlačen časem, abych létal letadlem nebo jezdil nějakými rychlými vlaky, což jsem také samozřejmě využil, ale jel jsem i stopem, chodil jsem pěšky. Tím pádem jsem zavítal mezi lidi do malých vesnic, do malých městeček, povídal si s nimi a zjišťoval opravdu, jaký je vztah jich k nám, k Čechům, k Čechoslovákům, k Československu nebo k Česku, jak chcete. A samozřejmě mě to zajímalo, protože jsem si zase potřeboval udělat svůj obrázek o tom, jak to tam je, protože jsem v Rusku dlouho nebyl, asi 5 let a chtěl jsem vidět, jak to je. Teď se vrátím k tomu, co se ptala. Já si nemyslím, že ten bod mrazu přišel s Putinem a přišel tak brzy. Protože pravda, za takzvané demokratické éry za Jelcina my jsme jakoby s Ruskem neměli žádné kritické body a ty kritické body nepřišly ani v roce 99, když nastoupil Vladimír Putin. Dokonce nepřišli ani dlouho poté, ještě v roce 2004, tam možná byly první negativní věci, protože do té doby jsme měli bezvízový styk s Ruskem. Teprve poté, co jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme byli nuceni přijmout stejná pravidla, jako má Evropská unie vůči Rusku a tím pádem i Rusko nám recipročně nastavilo vízový styk, což si myslím, že je hrozná škoda. Protože nebýt tohoto, tak si každý může naprosto bez problému udělat obrázek o Rusku sám, protože mezi Prahou a mezi mnohými ruskými městy je přímý letecký styk za ne mnoho peněz a bylo by to ku prospěchu obou stran, což bohužel nejde. Já si pamatuju, že první takový velký negativní impuls pro vztahy mezi Ruskem a mezi NATO nebo Evropskou unii nebo námi přišel, když přišla válka mezi Gruzií a Ruskem o Jižní Osetii a nebavme se teď o tom, kdo to začal, jak to začal, to je jiná otázka. To byl asi takový první impuls. A druhý, a ten vážnější, přišel v okamžiku, kdy se Vladimír Putin, to už bylo v době války v Sýrii, zastal Syřanů a prezidenta Asáda, to bylo někdy kolem roku, typnul bych si 2013, jaro, léto, když údajně Asad použil bojové plyny proti svému obyvatelstvu. A na základě tohoto se Američané pokusili se svými spojenci udělat takzvané zkrácené rychlé řešení, tak jako se jim to povedlo v Libii a pokusili se v Radě bezpečnosti navrhnout bezletové zóny a podobné věci. A Putin a Rusko tomu tenkrát zabránilo. Zabránilo tomu velice jednoduše tím, že dohodlo, že jednodušší by bylo přece ty chemické zbraně zrušit, zničit za dozoru západních pozorovatelů a tím přece bude problém vyřešen. Tohle to byl ten impuls, který si myslím, že Obamu neuvěřitelně naštval, protože najednou z prezidenta, který měl Nobelovu cenu míru, byl udělán, když to přeženu, řeknu, válečný štváč. Najednou byl z něho udělán někdo, kdo nedokázal najít takovéto jednoduché řešení. A obávám se, že tehdy někdy vznikla myšlenka na západě, že toho Putina, který takto vystupuje a takto funguje, bude třeba potrestat. A brzo na to přišla ukrajinská krize, přišel Majdan, který vyšel vlastně z naprosto jednoduché záminky, kdy Janukovič nechtěl přistoupit na nevýhodnou smlouvu mezi Ukrajinou a mezi Evropskou unií a díky tomu vznikla vlastně barevná revoluce, kdy se mu na náměstí na Majdan nastěhovalo několik tisíc, možná několik desítek tisíc lidí, kteří, a celá ta situace pak vyústila v to střílení, ve státní převrat a v politickou reprezentaci, která je tam. Od té doby ta situace eskaluje, to násilí eskaluje, od té doby se povedlo z Ruska udělat toho válečného štváče a já si myslím, že takovým způsobem to vzniklo. No a vrátím se k tomu úplně prvopočátku, co na to naši lidé, co na to ruští lidé. Každý z nás to ví, každý z nás zná, když se baví v restauraci nebo mezi přáteli nebo kdekoliv na ulici o té situaci. My se už skoro bojíme o tom mluvit otevřeně. My už se bojíme zapochybovat o tom, co tvrdí rádio nebo co tvrdí televize. Je to velice zvláštní situace. Já jsem měl to štěstí, že jsem v tom Rusku byl, viděl jsem ekonomický stav země, viděl jsem to, jaký pokrok udělala ta země za 5 let, co jsem v Rusku nebyl, od roku 2013. Viděl jsem, jak obrovsky narostly počty nebo ty aktivity malého středního podnikání, které naprosto pokrylo ztráty v nějaké nabídce zboží, o kterou ti Rusové přišli díky našim sankcím. Najednou jsme zjistili, nebo najednou jsme viděli v Rusku, že impuls, který přišel, tak je popusunul o kus dopředu. Takže Rusové jsou dnes sebevědomější, myslím tím ruské občany, nemluví vůbec o politicích, samozřejmě ti si o sobě myslí mnohem víc. Není problém vidět na autech, na zadních sklech nálepky, v Rusku tím myslím, vykašlal se na nás celý svět, no tak my kašleme na něj, něco v tomto smyslu. Takže jejich pocit, že jim nikdo nerozumí, narostl a to je velice nepříjemný stav, který může vést samozřejmě k tomu, že to může vyeskalovat do stavu, které si nikdo z nás nepřeje, protože z toho Rusa děláme obrovského nepřítele, který chce mermomocí zaútočit na pobaltské státy a na Ukrajinu a já nevím, kde všude jinde. A teď je otázka, jestli to je pravda, nebo ne.
To je tvůj zajímavý pohled na vývoj a na bázi vztahů mezi Ruskem a Západem. Já bych přece jenom asi viděla ten obrat z velkého přátelství k velkému chladu přece jenom asi dřív ve vztahu k Putinovi, ale není to důležité pro tuto chvíli, protože mě zajímá právě tvůj pohled a tvé zkušenosti z tvých cest a tvých studií. Řekni mi, když si tak projížděl těmi vesničkami, jaký mají vztah místní třeba k Putinovi? Ty jsi říkal, že jsi zjišťoval, jaký mají k nám.
Ten vztah k Putinovi je překvapivě celé spektrum názorů. Od názoru, že Putin je diktátor a že to je člověk, který by měl být svržen, až po názor, že Putin je zachránce ruského národa a nebýt jeho, tak dávno je Rusko rozparcelováno do 4 velkých celků, které jsou pod kontrolou mocnosti jako Spojené státy, Anglie nebo Francie nebo Číny, když to takhle vezmeme. Převažuje samozřejmě ten názor, že Putinovo období je to nejlepší, co mohlo Rusko potkat za těch posledních 30 let, Protože pokud Rus vzpomíná na období Jelcina, na tu v uvozovkách demokracii, tak pro ně, pro Rusy slovo demokracie znamená, teď nevím, jak to říct, aby to v rádiu neznělo špatně, prostě nepořádek, chaos, násilí, zločin, mafie, to všechno má spojeno s Jelcinovým obdobím. A pro ně při pohledu zpět, tohle to všechno zmizelo v roce 99, kdy, a to mi tvrdilo spousta Rusů, oni říkali, oni si ho vybrali, protože to byl bývalý KGBák a mysleli si, že na něho hodí všechny svoje viny. A mysleli si, že on jim na to skočí.
To je ten výrok Berezovského, že Putin je jeho největší omyl?
Tak, to je přesně ono. A tohle to jsem slyšel mezi lidma, které potkáváš na ulici nebo prostě s kterýma se dáš do řeči. Se mnou se dát do řeči nebylo vůbec problematické, protože já jsem měl na sobě kus uniformy z první světové války, protože jsem chtěl navštívit místa, kde byli naši legionáři a kde působil jako vojenský velitel města Bugulmy Jaroslav Hašek a tak dále. To teď nebudu rozebírat, to je asi na samostatný pořad. Takže se mnou se lidi dávali do řeči prostě jenom proto, že viděli, že jsem cizinec a bylo to na mě vidět na první pohled. Takže tohle to jsem od nich slyšel. To jsou názory Rusů, ale jak říkám, mnoho mladých lidí opravdu říkalo, že Putin už je tam dlouho, že by měl zmizet, že by měl přijít někdo jiný, kdo jiný nedokážu říct, ale pro ně je to samozřejmě celé jejich mládí. Když jim je 25 let, tak nepamatují nikoho jiného než právě Putina, kterého střídá Medvěděv a zase ho střídá Putin, takže jim to připadá asi trošičku monotónní.
Myslíš si, že se dají u nás v médiích najít informace a komentáře týkající se situace v Rusku objektivní?
Já je tam nevidím. Já když třeba teďka došlo nedávno k té krizi v Kerčského mostu, tak jsem si samozřejmě první komentáře přečetl v našich serverech, to znamená i dnes Lidové noviny a podíval jsem se na Slováky, to, co píše Sme, ti většinou píšou všichni stejně. Pak jsem se podíval, co o tom píše New York Times, podíval jsem se, co píšou v Británii a pak se dívám většinou na Izvěstie ruské, podívám se ještě na pár novin v Rusku, jak o tom píšou a podíval jsem se samozřejmě, jak o tom píšou v Kyjevě a na Ukrajině. To je pro mě asi takový základní pohled, když chci vidět celé spektrum těch názorů na situaci k jakémukoliv tématu. U nás buď to je opravdu ryze pro ruský zdroj, jako je třeba Sputnik, což je otevřeně zdroj, který podporuje ruská vláda a je to zdroj, který víceméně souhlasí s tím, co píšou ruská média. Pak to jsou ty naše mainstreamové věci, které spíše informují pro ukrajinsky, aniž by tušili, co to pro ukrajinsky je a jaká je tam ekonomická situace. Lidé v těch médiích bohužel většinou píšou bez znalosti těch lokálních mikroekonomických situací. Znají třeba, jak je to v Kyjevě, ale netuší, jaké jsou poměry na Krymu, jaké jsou národnostní poměry na Krymu, jak je to v okolí Krymu, jak tam funguje hraniční styk. Tohle to všechno mi chybí u těch našich novinářů. Tohle to paradoxně mnohdy vědí třeba komentátoři německých nebo francouzských nebo anglických médií. Takže tohleto sleduju nějakou objektivitu z českých mass médií nečekám, oni se o to snaží na první pohled, kdy třeba tam zmíní jednou větou ruský pohled, ale většinou je to takovým způsobem napsáno, že člověk si hned udělá obrázek o tom, že za všechno přece může Putin, to přece každý ví.
Ladislave Větvičko, díky moc za to, že jsi přišel a díky za tvou nekorektnost, ale za tvou hloubavost. Díky moc.
Já děkuju, protože to bylo velice příjemné povídání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 1. března uslyšíte čtvrtý díl rozhovoru s bezpečnostním analytikem, diplomatem, který spolupracoval na našem vstupu do Severoatlantické aliance, Jaromírem Novotným. Právě s tímto zkušeným diplomatem budeme hovořit třeba o tom, jak byl Krym připojen k Rusku. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Krym i v rámci ukrajinské ústavy měl vlastní ústavu. Byla to Republika Krym s vlastním prezidentem, s vlastní ústavou. A v té ústavě byl paragraf, že mají právo vyhlásit nezávislost. V rámci platnek ukrajinské ústavy. To nikdo nezměnil. Ale že to musí být přes referendum. Oni zorganizovali referendum, v tom bylo 98% lidí pro vyhlášení nezávislosti. Oni vyhlásili nezávislost a druhý den požádali o připojení k Rusku. Ruská duma to třetí den schválila, tak se stali součástí Ruska. To proběhlo ústavně, podle ukrajinské ústavy.
Jsem ráda, že jste nás poslouchali a věřím, že budete i příště. Sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Pište, poslouchejte, čtěte a přemýšlejte. Kupředu do minulosti je tady pro vás. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.